Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li su političari u Bosni i Hercegovini konačno shvatili da je došlo vrijeme za formiranje vlasti na državnoj razini. U Srbiji pitanje zašto je Bramerc napisao negativni izvještaj o suradnji Beograda sa Haškim tribunalom, kao da se zaboravlja da su dvojica haških bjegunaca još uvijek na slobodi. Da li su u Crnoj Gori ostvarena očekivanja ili pak strahovi od novog državnog statusa 5 godina od stjecanja nezavisnosti? Najprije o porukama predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa u Prištini. Čelnik komisije je istaknuo privrženost Brisela europskoj perspektivi Kosova, javlja Amra Zeneli.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso rekao je danas u Prištini da je Europska unija posvećena europskoj perspektivi Kosova. Nakon sastanka sa premijerom Hašimom Fačem, Barroso je međutim naglasio da kada su u pitanju integracije u Europsku uniju, da je na Kosovu i njegovom narodu da sprovedu potrebne reforme, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
More work is needed to strengthen the rule of law and public administration.
Potrebno je više rada na jačanju vladavine prava i javne administracije. Također potreban jak ekonomski program i pozvao sam vladu da radi sa MMF-om po ovom pitanju, kazao je Barroso. On je također poručio Kosovu da nastavi da se konstruktivno angažuje u dijalogu sa Beogradom.
It is high time for politicians on both sides to work together.
Krajnje je vrijeme da političari sa obe strane rade zajedno na rješavanju mnogih problema sa kojima se u svakodnevnom životu suočavaju Kosovari i Srbi, kazao je Barroso. Premijer Fač je ovom prilikom kazao da je Kosovo posvećeno sprovedbi reforma koje zahtjeva Evropska unija.
Reforma legislative, krimi mekanizma i institucionalne.
Zakonodavne reforme, stvaranje institucionalnih mehanizama i borba protiv negativnih pojava naši su prioriteti, kazao je Fač, izražavajući uverenje da će sljedeći izvještaj o napretku Evropske komisije biti pozitivniji od prošle godine. Barroso, zajedno sa komisarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, iza zatvorenih vrata sastoji se i sa predsjednicom Kosova Atifet Jahjagom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijede najavljene teme dana. 7 mjeseci poslije izbora u Bosni i Hercegovini, 20. maja, konstituiran je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Izabran je predsjedavajući i 2 zamjenika, te formirana komisija za izbor vijeća ministara BiH. Ovo je prvi korak u deblokiranju formiranja vlasti na državnoj razini u Bosni i Hercegovini. Iako još uvijek nema usaglašenih stavova oko izbora vijeća ministara, novo rukovodstvo parlamenta kaže da su neformalni razgovori stranačkih lidera počeli i da bi se dogovor uskoro mogao očekivati, priredila Mirna Sadiković.
Zastoj u konstituisanju predstavničkog doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine blokirao je funkcionisanje države. Danas je ovaj problem nakon 7 mjeseci od izbora otklonjen izborom čelnika parlamenta. Iako ni sami poslanici nisu vjerovali da će danas izbor biti okončan zbog suprotstavljenih stavova stranaka okupljenih oko platforme sa SDP-om na čelu i s druge strane Dodikovog SNSD-a, SDS-a i 2 HDZ-a, izbor je ipak uspješno okončan. Predsjedavajući Denis Bećirević iz SDP-a, jedini kandidat iz reda bošnjačkog naroda, dobio je potrebnu većinu glasova, iako su zastupnici 2 HDZ-a i SNSD glasali protiv. Za njegovog prvog zamjenika iz reda srpskog naroda, Milorad Živković iz SNSD-a, dobio je glasove i svojih i stranaka okupljenih oko platforme sa SDP-om na čelu. Za zamjenika iz reda hrvatskog naroda, 2 HDZ-a predložili su Božu Ljubića, a stranke sa SDP-om na čelu Zvonku Jurišića. U drugom krugu glasanja Ljubić je pobjedio. Novoizabrani predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirević kaže da je sada najvažnije da se parlamentarci uhvate u koštac sa nagomilanim obavezama.
Oko prioriteta ne bi trebalo biti nikakvih problema. Toliko je zakona za ova 3-4 mjeseca koji se nagomilali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji su na čekanju, tako da će novi saziv parlamenta imati kao prioritet da formira komisije, da Bosna i Hercegovina ima svoje predstavnike u međunarodnim organizacijama, kao i da predstavnički dom krene sa usvajanjem potrebnih zakona za ovu zemlju. Pri tome očekujem da ćemo u jednom relativno kratkom roku formirati dom naroda kako bismo mogli imati taj zakonodavni proces u jednom punom obliku.
Reforme na putu ka Evropskoj uniji su prioritet, a zastoj se može nadoknaditi, kaže prvi zamjenik Milorad Živković.
U velikom smo zaostatku, ali evo, uz podršku kolega mislim da možemo nadoknaditi izgubljeno i da možemo da se pridružimo i ostalim zemljama u okruženju koji su daleko ispred nas na putu ka Evropskoj uniji.
Sljedeći korak je izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine, no iako tu još uvijek nema političkog dogovora, drugi zamjenik Božo Ljubić vjeruje da bi se dogovor uskoro mogao postići.
Još uvijek nema većine, međutim, evo ja se nadam da će ishod ovoga današnjeg glasovanja biti svima nama poticaj da dođemo što skorije do te većine. Određeni razgovori, istina neformalni, su već krenuli i nadam se da će ovaj današnji ishod ovoga glasovanja, odnosno izbor vodstva doma, biti poticaj za taj jedan dijalog koji će doći do dogovora.
No, prije izbora vijeća ministara trebalo bi konstituisati i Dom naroda državnog parlamenta kako bi parlament mogao funkcionisati u punom kapacitetu. Šemsudin Mehmedović iz SDA smatra da je to realno očekivati početkom narednog mjeseca.
Kraj mjeseca Federalni dom naroda treba da izabere delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka i Hrvata i tim izborom zapravo uklonjene su sve prepreke da se konačno konstituiše i Državni dom naroda. Ja računam da će to biti početkom juna da konačno parlament počne da radi punim kapacitetom, da se izaberu radna tijela parlamenta i da usvajamo zakon.
Poslanica iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović napominje da Bosna i Hercegovina sada može funkcionisati jer po važećem zakonodavstvu stari saziv i Doma naroda i Vijeća ministara obavlja tu funkciju sve do izbora novog.
Ovo jeste pretpostavka zaista da između ostalo pristupimo i izvršavanje obaveza zemalja članica, prije svega kad je u pitanju Vijeća Europe. Nisam sigurna da će do toga brzo doći jer mora pričekati Dom naroda, imajući u vidu obaveze oba doma. Evo, ja ću vam reći da parlament ovog momenta može u punom kapacitetu raditi jer imamo stari saziv Doma naroda. Dakle, nema nikakvog opravdanja jer nije slučaj sa Domom naroda kao sa predstavničkim domom. Dakle, stari saziv je u funkciji sve dok ne bude izabran novi. A ja očekujem da će novi saziv državnog parlamenta biti relativno.
Tokom današnje sjednice poslanici svih stranaka pozivali su se na interes i građana i države Bosne i Hercegovine kada su zagovarali deblokadu vlasti. Nadati se da svoje izjave neće zaboraviti ni kada je u pitanju izbor Doma naroda, Vijeća ministara i drugih tijela neophodni da se Bosna i Hercegovina ponovo uhvati u kolo na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što je postalo jasno da će Serge Bramerc 6. juna u Njorku negativno ocijeniti suradnju Srbije s tribunalom u Hagu, postavilo se pitanje ko je odgovoran za to. Utisak glavnog haškog tužioca da dosadašnji napori Beograda da uhapsi Ratka Mladića i Gorana Hadžića nisu dovoljni i tvrdnju da nisu uvažene njegove ranije sugestije, srpski zvaničnici doživljavaju kao pritisak. Stručnjaci, međutim, smatraju da izvještaj pokazuje i nesposobnost nadležnih i sliku društva u kojem većina ne želi da zemlja krene naprijed. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Ključ za hvatanje begunaca, bez svake sumnje, nalazi se u Beogradu.
Jasan je bio glavni haški tužilac Serge Bramerc nakon što je prošle nedelje završio svoju posjetu Beogradu. U istom raspoloženju sastavio je izveštaj koji će 6. juna izvanično predstaviti u Ujedinjenim nacijama. Glavne kritike uglavnom se odnose na traganje za beguncima, a sam tom dokumenta oštriji je jer već više puta iznete sugestije nisu uvažene. Ministar policije Ivica Dačić odgovara međutim da osim činjenice da su Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi, Srbiji nema mnogo šta da se zameri. Negativan izveštaj tumači kao pritisak, a za pritiskom, kako kaže, potrebe nema.
To nije potrebno zato što Vlada Republike Srbije i svi oni koji se bave ovim poslom apsolutno se ne bave ni sakrivanjem, niti pomaganjem, niti odugovlačenjem bilo kakve istrage o njihovoj lokaciji, nego je jednostavno jedna potraga kao i svaka druga za licima koja su odbegla i kojima je za sada nepoznata lokacija. Tako da ovo je jedan dodatni pritisak na Srbiju kako bi se Srbija motivisala da uključi sve svoje kapacitete.
Glavne krivce za to što je optuženik za srebrenički genocid i dalje na slobodi, Bramerc je više puta do sada video upravo u onima koji za njim tragaju. I sam tužilac za ratne zločine Srbije priznao je da imaju problema s curenjem informacija o akcijama potrage za haškim optuženicima. Takvog mišljenja su i stručnjaci za tu oblast, koji smatraju da begunce ne štite grupe fanatičnih boraca, već informacije koje im stižu iz centara zaduženih za njihovo lociranje. I Zoran Mijatović, jedan od nekadašnjih čelnih ljudi državne bezbednosti, ukazuje da je neophodno još jednom preispitati metode potrage, ali i političku volju vlasti.
Da li ona zaista krenula u potragu za beguncima ili samo vrši demonstracije? A to su beskonačni pretresi mladićevih kuća, raznih lokacija i tako dalje, uz jednu jaku propagandu da se nešto rade. To nije uopšte više neophodno. S druge strane, svi ovi javni pretresi koji se vrše na raznim lokacijama su samo telefoniranja beguncima, šta se o njima zna, i šalja se poruka da se paze.
Koji god da su razlozi presudili da izveštaj Serža Bramerca prvi put dobije izrazito kritičan ton, njegove posljedice po evropski put zemlje mogu biti velike. Zato je, prema rečima potpredsjednika vlade zaduženog za eurointegracije Božidara Đelića, u narednom periodu neophodno uvažiti Bramercove sugestije.
Na nama nije da polemišemo sa Haškim tribunalom, već da nadležne službe postupe po sugestijama, tako da se i u nedeljima koje dolaze, jer su kontakti se ne svode samo na ta dva godišnja izveštaja, nego su ona stalna, da se tu konstatuje napredak u saradnji i da sljedeći izveštaj gospodina Bramerca, koji će biti objavljen neposredno pred odluku koja se očekuje 9. decembra sa strane zemalja Europske unije, bude pozitivan.
Nedavno istraživanje pokazalo je da Ratka Mladića Haškom tribunalu ne bi izručilo čak 51% građana Srbije, dok bi svega 7% njih uzelo 10 miliona evra koji se nude za informaciju o tom beguncu.
Kako narodnog heroja da izdam?
Srpski heroj. Jedino što je valjalo u srpskoj vojci, jure, da naše prodane duše to rade. Čak što više da sam u mogućnosti i pomogu.
Stručnjak za međunarodno pravo Vojin Dimitrijević veruje da, posmatrajući takvu statistiku, Bramercov izveštaj i nije mogao biti drugačiji.
Kako će Bramercov izveštaj biti bolji ako se ovdje na svim anketama ispostavlja da je Haški sud omrznut, da većina građana ne bi trebala doprinese hapšenju Mladića, ako se ispostavlja da najjača opozicijona stranka organizuje, jel da, pretporednu ulicu u bulevar Ratka Mladića, cijela zemlja izgleda tako. To ne mogu da poprave Vukčević i nekoliko policajaca, zato što i običnim susretima sa policijom, čim porazgovarate malo s policajcem, vidite njegovo političko nastrojenje, vidite koga voli, koga ne voli.
Iako je izveštaj negativan, srpski zvaničnici i dalje su optimisti da se do decembra, kada bi članice Evropske unije trebalo da donesu odluku o kandidaturi Srbije za članstvo, koja će dobrim delom zavisiti od ocene Serža Bramerca, situacija može promeniti. To pokazuju izjave u kojima, kao i mnogo puta do sada, nastavljaju da uveravaju da će biti učinjeno sve kako bi saradnja s Hagom u potpunosti bila ispunjena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crna Gora 21. maja obilježava Dan nezavisnosti, odnosno 5 godina od referenduma 2006. kada je obnovila državnu samostalnost. U to vrijeme bila je podijeljena u dva bloka. Jedan koji je bio za opstanak zajednice sa Srbijom, a drugi za nezavisnost, koji je očekivao više od države nego što je to bilo u tadašnjoj zajednici sa Srbijom, u kojoj su mjeri 5 godina poslije ostvarena očekivanja ili pak strahovi od novog državnog statusa Crne Gore, istraživao Srđan Janković.
Analizirajući dostignuća nakon 5 godina od nezavisnosti, profesor Svetozar Jovićević podsjeća da je Blok za zajedničku državu tvrdio da neće biti kriminala i korupcije u zajednici sa Srbijom, iako je tih pojava bilo i tada. Na drugoj strani, Blok za nezavisnu državu je često svjesno zanemarivao opasnosti od organizovanog kriminala i drugih deformacija kako bi se povratila nezavisnost državi. I jedni i drugi su danas razočarani jer su očekivanja na obje strane bila nerealna, kaže profesor Jovićević.
Crna Gora kao nezavisna država ostvarila čitav niz prednosti, nesumnjivih prednosti, samostalnost. Nažalost, te nesumnjive prednosti su u velikoj mjeri zatamljene ne međunarodnom krizom, nego krizom unutrašnjom, krizom vlasti, krizom kvaliteta vlasti. I nažalost, čak i oni koji su se veoma zdušno zalagali za nezavisnost, mnogi ne vide da zapravo te deformacije s kojima se vlast još uvijek uporno ne suočava, one potkopavaju temelje i same te države. Nažalost, to mnogi ne vide.
Političke partije različito gledaju na učinke spram očekivanja od nezavisne države 5 godina nakon referenduma. 5 godina od obnove nezavisnosti pokazuju da je to bio uspješno planiran i opravdan državni projekat, o čemu govore vrlo mjerljivi rezultati kako na unutrašnjem, tako i međunarodnom planu, kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista. Ona naglašava brz put ka Evropskoj uniji i NATO, jačanje institucija i pravne države, ali i opstanak starih podjela u društvu.
Svak dobronamjeran mora da shvati da se ne može sve za godinu, dvije, tri ili pet ostvariti, da ima i problema u demokratskim procesima u Crnoj Gori, ali je posvećenost rješavanju tih problema također ne su.
Vođa pokreta za zajedničku državu sa Srbijom Predrag Bulatović ocjenjuje da su od nezavisnosti profitirali isključivo oni koji su bliski vrhu vlasti, te da su se za 5 godina ostvarila upozorenja ovog bloka da se formira privatna država, ekonomske i privredne nepovoljnosti i formiranje velikih organizovanih kriminalnih grupa.
Jedini konkretan zaključak koji ja sada vidim, a to je da je Crna Gora privatna država. Ja mislim da svi građani, bez obzira kako su glasali 2006. godine, i politički faktori treba da pruže otpor dalje da ostati Crna Gora i da učine sve da se ovaj režim smijeni, jer on je u stvari problem dalje evropskog, demokratskog i svakog drugog puta Crne Gore.
5 godina nezavisnosti prokomentarisao je nekadašnji šef referendumske komisije koji je proglasio rezultate izjašnjavanja o nezavisnosti, a danas ambasador Slovačke u Crnoj Gori František Lipka, koji je za radio Crne Gore rekao da je država postigla vidljive i ubjedljive rezultate u svim oblastima.
Crna Gora je zapravo jedina zemlja Zapadnog Balkana koja na tom evropskom putu postiže veoma dobre rezultate, tako da Evropska unija danas posmatra Crnu Goru kao zemlju koja pridonosi veoma značajno stabilnosti čitavog regiona.
A evo kako građani Nikšića, nekadašnjeg industrijskog grada, komentarišu učinke i ispunjena očekivanja 5 godina nakon obnove nezavisnosti, s kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
5 godina sami se pitamo u svojoj kući. Niko nam ne odlučuje i niko se ne miješa u to. Otvorene granice.
Idemo put europskih integracija, put Europe. Čini mi se da je situacija malo bolja nego što ranije bilo, što demokratija na nekom većem nivou.
Pa nisam zadovoljna standardom, nisam zadovoljna načinom na koji se stvari odvijaju, ekonomije uopšte, ne znam, mislim da je korumpiranost ipak prisutna u našim pravosudnim organima i u svim ostalim organima. Pa mislim da je dobro jedino ta nezavisnost, taj čin koji smo ostvarili.
5 godina, od kad je Crna Gora nezavisna država, kakvi su po vama učinci vlasti?
Srećni smo, puni blagostanja, dobili državu, sve cvjeta, privreda, proizvodnja. Dobro bilo još jedan put da obnovimo dan državnosti i referendum. Sa sarkazmom pričam, znate. Za državu smo, kolege i ja, glasali i borili se i da dobijemo svoju državu. Međutim, ta država dovela nas je na prosečki štap. Ništa ne radi. Nismo zadovoljni sa državom koja nam je obećavala i koja je u državi vlast. Znači, sve što je obećala, slagala je.
Pa jedino da dovedemo možda Barack Obama ili možda nekog drugog predsjednika, možda bi oni učinili nešto bolje za našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Informacijski centar Evropske unije otvoren je u Beogradu. Tu građani mogu saznati sve što ih zanima o Evropskoj uniji i evropskim integracijama, a novo mjesto u gradu u četvrtak je otvorio osobno José Manuel Barroso, predsjednik Evropske komisije. Više o novom centru u prilogu Zorana Glavonjića.
Desetine Beograđana posjetilo je prvog radnog dana informacioni centar Evropske unije u Beogradskom domu omladine, koji je i proteklih decenija bio jedno od centralnih mjesta okupljanja u gradu, na kom se dešavaju brojne tribine, koncerti i druga kulturna dešavanja. Pored osoblja koje odgovara na sva pitanja u vezi sa Evropskom unijom, zainteresovanima su na raspolaganju i kompjuteri sa internet linkovima o evropskim temama. Olivera Lazarević iz Beogradskog info centra EU kaže za naš program program da je građanima Srbije Evropska unija jedna od najzanimljivijih tema.
Danas su građani došli da odmah potraže odgovore na svoja pitanja, koja se tiču upravo njihovog života, budućeg života. Da li je to moguće da će njihov standard biti veći nakon pristupanja Evropskoj uniji? Da li će moći da jedu kajmak, sir, da piju rakiju?
Ima li pitanja na koje nemate odgovor?
Uvijek ima pitanja na koje nemate odgovor. Najteža pitanja svakako nisu teška, ali su možda najviše vremena oduzimaju, su ona pitanja koja se odnose konkretno na školovanje ili pristup fondovima.
Na komplikovana pitanja zainteresovani odgovor dobijaju najduže u roku od 24 sata. Ana Brnčić, šef stručnog tima Evropske unije Infocentra u Zagrebu, koji postoji 6 godina, za naš program kaže da je iskustvo pokazalo da je i otvaranje takvog mesta pomoglo Hrvatskoj da napreduje ka Evropskoj uniji.
Naravno, informacija nikad nije dovoljno i građani uvijek traže više, što je u redu, jer mislim da u konačnici moraju biti dobro informirani. Imali smo EU poštanski sandučić i recimo u toj vrsti komunikacijskih aktivnosti dobijete mišljenje i onome što građani misle da neće biti dobro. Pa uglavnom se svodi na gubitak nacionalnog identiteta, pa evo ja ću upitati, mislim, jesu li Francuzi kao jedna od zemalja osnivačica Evropske unije danas manje Francuzi nego su bili kada se osnovala.
U Infocentru u Domu omladine građani dobijaju i brošure o Evropskoj uniji, kao i razne poklone sa evropskim motivima. Ajdin Ozgul, koordinator projekta EU Infocentar, rekao nam je da je važno da srpska javnost na usluzi ima ovako nešto. Kako Srbija bude napredovala ka Evropskoj uniji, javnost će želeti da zna više o toj zajednici. Biće sve više pitanja o svemu i svačemu, na primjer o evropskim institucijama i kako one funkcionišu. Već smo dobili mnogo pitanja od srpskih studenata, nevladinih organizacija i posebno penzionera, čak i pre nego što je centar otvoren. Na svečanom otvaranju, na kom su mogli da razgovaraju i sa prvim čovjekom Evropske komisije Jose Barrosom, posjetioci su nam rekli da su oduševljeni novim centrom.
Veliki napredak za Beograd i za Srbiju, pošto veliki deo naše zajednice nema čak ni ostale informacije vezane za Evropsku uniju.
Drago mi je svakako da će to približiti našu zemlju statusu kandidata i ulasku u Evropsku uniju. Samo nadam se da ćemo imati neke koristi od toga u skorije vreme.
Putuješ ti u Evropu?
Pa da, koliko mi upravni uslovi dozvoljavaju, to je budžet. Najbolje tamo što nema u Srbiji, da ste možda ta opuštenost i mogu reći bezbrižnost građana.
Šta je to najbolje što Evropska unija može da dobije od Srbije kada uđe Srbije u Evropu?
Jednu vrlo dinamičnu zemlju, dosta mladih ljudi koji su spremni da, iskorišćavajući prilike i mogućnosti kojim Evropska unija i Evropska komisija nudi, da zapravo doprinesemo da sve to učinimo boljim.
U Infocentru Evropske unije u Beogradu na raspolaganju je i mala evropska biblioteka sa publikacijama o zemljama Evropske unije, a svi koji žele da pitaju nešto o Evropi, to mogu učiniti i na interaktivnom sajtu www.euinfo.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U našim programima govorimo i o tome da su supruga i sin haškog bjegunca Ratka Mladića tužili državu Srbiju jer im je u posljednjem pretresu kuće u februaru prošle godine oduzeto 14.500 eura.
U tužilaštvu za ratne zločine nisu željeli da komentarišu tužbu Mladićevih. Ministar policije Ivica Dačić, iako smatra da se to pitanje više odnosi na tužilaštvo, za naš program dao je sljedeći komentar.
Pretpostavljam da je reč o tome da se sumnja da su ta sredstva bila namijenjena za finansiranje sakrivanja Ratka Mladića.
U to je uveren i advokat Dragoljub Todorović, koji je pred sudom za ratne zločine u nekoliko slučajeva bio zastupnik porodica oštećenih. Povodom tvrdnje advokata Mladićevih, na koju počiva tužba, Todorović kaže da novac nije oduzet bez pravnog osnova.
Jer kod svih ljudi koji su u bekstvu, glavna stvar, nešto bez čega ne možeš biti u bekstvu, je novac. Svaki begunac mora raspolagati sa znatnim iznosima novca, mnogo više nego kada normalno živi.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovom prigodom najavljujemo temu tjedna regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Subota, 21. maj. Zaslužuju li narodi Balkana lidere kakve imaju? Sabina Čabaravdić je odgovor na to pitanje potražila zajedno s kolegama iz Sarajeva, Beograda, Podgorice i Zagreba.
Nju krase njezini broševi i njezin jezik.
Mirka Kosor na prvi pogled nas zastupa lijepo, ona dobro izgleda, ona se zna ponašat, ona je atraktivna žena u dobrim godinama, ali mislim da sve što govori je prazno.
Ja osobno mogu reći da ona ima lijepe noge i ona se time ponosi i ja sam ponosna što imam premijerku s lijepim nogama. Ali da ona razumije dušu svog naroda, neka mi dragi Bog grijehe oprosti, ja sam tu 100% sigurna da ne razumije.
Većina naroda uglavnom je skromna, a većina hrvatskih političara i sadašnjih i bivših, uključujući i aktualnu premijerku, uglavnom su bahati, puni sebe i uživaju u vlasti, tvrde građani.
Ja mislim da smo mi daleko bolji i da ne zaslužimo te političare.
Narod je svakako 100 puta bolji, pošteniji i vrijedniji, sve samo nema gdje raditi.
Zato to da nismo drugačije izabrali?
Zato što smo glupi i naivni, što vjerujemo, obećavaju brda i dolina, a ništa ne naprave. Samo nas kradeju, samo nas varaju, lažaju i uništavaju.
Na ovom snimku predsjednik zagrljen sa svojim kumom, ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, pred kamerama i sa mikrofonom u ruci zabavlja okupljene. Baš kao i u svakoj srpskoj kafani ili pod šatrom, predsjednik se uklapa u tradicionalnu sliku koja očima srpskih domaćina i njihove porodice verovatno većinom itekako prija.
To je fini dečko, pa sad jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji, povremeno je manje pismen, pa onda govori 2000. Znači, to taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Međutim, kada je u pitanju percepcija Tadića, više je reč o nečemu što biste voljeli da vam se pripisuje nego što mislite da iskreno jeste.
On nije iz klasične naše netrpeljive matrice, to je Nikolić bliže našem prosječnom biraču.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pa Dodik brani Republiku Srpsku i srpski narod.
Ovako zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Slavko Jovičić vidi ulogu svog stranačkog šefa Milorada Dodika.
Pravi predstavnik i uvijek će biti. I po političkom, po ekonomskom.
Najsposobniji sa svakve strane. Kriza je kriza, nije on napravio krizu.
Pa svakako Dragana Čovića. Trenutno on ima podršku na većine hrvatskog korpusa, hrvatskog naroda, ali evo ne prolazi baš sve onako kako onaj. Neosporno je da ima podršku.
Ne znam baš ni jednog što bi ga ja. Ja mislim ipak da se slika naroda. I mislim u suštini malo je, svi smo malo onako, nismo baš u redu.
Jedini koji je dijelom uspio da se nametne kao zaštitnik interesa Bošnjaka je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Svoju je političku karijeru u posljednjim godinama vlasti gradio na direktnom suprotstavljanju Miloradu Dodiku te miniranju sporazuma koji su se sklapali između Dodikove i Tihićeve stranke.
Pa bolji je narod, ali eto, ne valja narod zato što ne bira političare.
Oni da nas preslikavaju, ne broj kulturu, nikako.
Ko je bolji?
Ne znam ko je bolji, znam da mi ne valjamo.
Veliki broj građana, i to upravo niže socijalne strukture, građana koji su na hijerarhijskoj ljestvici vrednosnog društva niže pozicionirani, upravo identifikovali su i puno puta identifikuju Đukanovića sa državom. I ne samo sa državom, nego identifikuju i sa platama koje oni dobijaju i sa penzijama koje oni dobijaju, pa će dosta puta reći penzije im je dao Milo Đukanović, plati im je dao Milo Đukanović, stvari je razriješio Milo Đukanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Cvjetana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti što se u Banja Luci zaboravlja kada je riječ o tužilaštvu i sudu BiH.
Ne govori se da je to naše zakonsko ovlaštenje i ne spominje se istovremeno da sud ima isto tako zakonsko ovlaštenje da predmete iz svoje nadležnosti ustupa na entitetski nivo.
Bosna i Hercegovina treba novu međunarodnu konferenciju, ali bez Hrvatske i Srbije, čiji predsjednici pričaju da su za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a zapravo rade nešto sasvim drugo, smatra direktor IFIMES-a.
Ta retorika je floskula i spekulacija i nije iskrena, prije svega od predsjednika Tadića, a izražava se već ozbiljna sumnja i o namjere hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.
U Crnoj Gori je aktualno objavljivanje spiskova s imenima i matičnim brojevima donatora vladajuće Demokratske partije socijalista. U Mansu ističu.
Ako je istina da ljudi koji se nalaze na tom spisku i čije DPS imeno objavio kod donatora kažu da nisu uplaćivali bilo kakav novac svoj partiji, smatram da bi tužilaštvo moralo da pokrene u hitnu akciju.
List Republika, jedno od prvih građanskih glasila u Srbiji, izašao 500. put. Jedan od osnivača, Nebojša Popov, kaže da se moto borbe protiv straha, mržnje i nasilja ni danas nije promijenio.
Da nam prilike nisu baš sjajne, govori to da je ideološka mašinerija ratova ostala nedemontirana, naprotiv, ja imam utisak, neobično snažno i uspješno se revitalizuje.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Supruga i sin haškog bjegunca Ratka Mladića tužili su državu Srbiju jer im je u posljednjem pretresu kuće u februaru 2010. oduzeto više od 14.500 eura. Dok njihov odvjetnik tvrdi da za to nije bilo pravnog osnova, tužilaštvo Srbije se ne želi oglašavati, a pojedini pravni stručnjaci, kao i dobar dio javnosti, uvjereni su da obitelj ima kontakte sa odbjeglim haškim optuženikom. Više u prilogu Nebojše Grabeža.
Advokat Miloš Šaljić, koji je u ime supruga i sina Ratka Mladića podneo tužbu, kaže da su tužilaštvo za ratni zločin i policija bespravno oduzeli novac iz kuće Mladićevih, jer, kako tvrdi, za to nije bilo nikakvog osnova.
Pored ostalih predmeta koji su zaplenjeni i oduzeti, oduzeto je i 1940 evra iz stana Bose Mladić i 12.600 iz lokala Darka Mladića, a za oduzimanje ovog novca nije bilo nikakve naredbe od strane istražnog sudije, nego je trebalo oduzimati samo stvari koje imaju veze sa Ratkom Mladićem. Prema tome, samo oduzimanje je jedna protivzakonita radnja.
Pretpostavljam da je taj novac oduzet zbog sumnje da porodica finansira Ratka Mladića i da je s njim u kontaktu. Da li to može da bude osnov?
To bi moglo biti osnov ako je bilo kakvog dokaza u navedenom situaciji.
U tužilaštvu za ratne zločine nisu željeli da komentarišu tužbu Mladićevih. Ministar policije Ivica Dačić, iako smatra da se to pitanje više odnosi na tužilaštvo, za naš program dao je sljedeći komentar.
Naši ljudi koji se nalaze u službi za otkrivanje ratnih zločina su obavili taj posao, znači pretres lokacije zajedno sa nekim drugim našim specijalnim jedinicama. Sve ono što je pronađeno, u principu policija, sve što je od značaja za taj slučaj, policija predaje tužilaštvu, odnosno dalje sudu. Pretpostavljam da je reč o tome da se sumnja da su ta sredstva bila namijenjena za finansiranje sakrivanja Ratka Mladića.
U to je uveren i advokat Dragoljub Todorović, koji je pred sudom za ratne zločine u nekoliko slučajeva bio zastupnik porodica oštećenih. Povodom tvrdnje advokata Mladićevih, na kojoj počiva tužba, Todorović kaže da novac nije oduzet bez pravnog osnova.
Jer kod svih ljudi koji su u bekstvu, glavna stvar, nešto bez čega ne možeš biti u bekstvu, je novac. Svaki begunac mora raspolagati sa znatnim iznosima novca, mnogo više nego kada normalno živi, tako da oduzimanjem tog novca policija nastoji da on ostane bez novca, jer ako ostane bez novca, ni jedan begunac bez novca ne može da se krije. time postoji veća šansa da se uhapsi. Presecanje financijskih tokova je najvažnija stvar kod hapšenja begunaca.
Početak ovog suđenja po tužbi Mladićevih zakazan je za 23. maj u Prvom osnovnom sudu. Istog dana, ali nešto kasnije, zakazan je još jedan proces protiv Republike Srbije, također po njihovoj tužbi. Naime, Snaja, najtraženijeg begunca Biljana, tuži Telekom zato što je ostala bez posla, kako kaže, protivno zakonu. Tu se međutim ne zaustavljaju sudske aktivnosti Mladićevih. Sin Darko već neko vrijeme pokušava da oca proglasi umrlim. Koliko uspješno? Advokat Miloš Šaljić.
Zahtev stoji i miruje zato što sud uporno izbjegava da izda uverenje da je Ratko Mladić imao prebivalište u Beogradu. A samo sa tim uverenjem može da Beogradski sud zasnuje svoju nadležnost, pošto sud neće da postupa bez takvog uverenja, a MUP neće da izda takvo uverenje, vrtimo se u krug.
U krug se izgleda vrte i oni koji traže Mladića. Tvrde da ne znaju njegovu lokaciju. Isto tvrde i članovi njegove porodice. Advokat Dragoljub Todorović ne vjeruje u te interpretacije.
Ja lično mislim da ima porodice kontakt. Ovdje nije samo porodice, ovdje su i vlast i državne imale kontakt. Kad se god promene vlast, on kaže da onih prethodnih vreme je bio slobodan, sad ga nema. Znao se gdje je 2005. 2004. Sada se ne zna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odustao je od referenduma nakon što je od evropske predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton dobio obećanja da će početi dijalog o radu i funkcioniranju pravosudnog sistema u BiH. O tome što će biti predmet tog, kako ga nazivaju, strukturalnog dijaloga, malo je informacija. U RS-u su kao najčešći argument za referendum korištene tvrdnje o nedovoljnom broju procesuiranih zločina čije su žrtve Srbi, te navodna miješanja državnog suda i tužilaštva u nadležnosti entitetskih sudova. U isto vrijeme i suda i tužilaštva BiH poručuju da njihove nadležnosti ostaju neupitne, te da princip odabira predmeta neće biti na osnovu nacionalne pripadnosti osumnjičenih, priredila Marija Arnautović.
Iz Evropske unije najavljen je početak strukturalnog dijaloga o radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini na državnom nivou. Takav dijalog predstavlja institucionalni mehanizam uz pomoć kojeg se rješavaju pravosudna pitanja u zemljama koje su u procesu proširenja. Ovo je tokom posjete Banja Luci objasnila visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Catherine Ashton. Njim bi trebalo da bude riješeno nezadovoljstvo u Republici Srpskoj radom državnih pravosudnih organa, te da se sudu i tužilaštvu konačno omogući nesmetan rad bez političkih pritisaka. U sudu Bosne i Hercegovine smatraju da nema nedostataka koje bi trebalo ispravljati u radu te pravosudne institucije. Treba samo poboljšavati postojeće stanje u smislu organizacione strukture, stav je predsjednice suda Medžide Kreso. U pregovorima koji su najavljeni, predsjednica suda će, kaže, insistirati da nadležnosti državnog suda ostaju onakve kakve jesu.
Sud je institucija, a i tužilaštvo, koja štiti sve vrijednosti koje je uspostavila ova država. I tu nema uzmicanja ni kompromisa. Sve nadležnosti koje imamo, mi moramo zadržati. To je jasna poruka. I to ću u pregovorima koji budu uslijedili stalno isticati.
Ambasador misije OSCE u Bosni i Hercegovini Gary Robbins smatra da najavljeni dijalog nikako ne može biti politički pritisak usmjeren na rad pravosudnih institucija.
Pitanje da li je u ovom slučaju riječ o političkim pritiscima na pravosudne institucije po mom mišljenju je neispravno. Kada je u pitanju baronica Ashton, njena diskusija od prošlog petka podrazumijeva dvije stvari. Prvo je povlačenje plana o bilo kakvom entitetskom referendumu, a druga je strukturalni dijalog o sudovima. Dijalog o sudovima je nešto što upravo imamo sada i mi razgovaramo o nekim razlikama koje imamo u tehničkim preporukama iz izvještaja koje uradio OSCE. Nezavisni učesnici imat će naravno različita mišljenja i o tome ćemo otvoreno razgovarati. Ako postoji mogućnost, pronaći će načine da premoste te razlike.
O čemu će biti riječi na prvom sastanku najavila je i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Catherine Ashton.
Između ostalog, teme koje se nalaze na provizornom dnevnom redu su reforma pravosuđa, funkcionisanje pravosudnih institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te u Brčko distriktu. To je dakle pravni okvir i koordinacija kompetencija.
Reforma pravosuđa koja se pominje kao jedna od tema o kojoj će biti riječi je proces koji traje i ono što se nije pokazalo kao dobro svakako treba mijenjati i poboljšavati, kaže predsjednica Državnog suda Medžida Kreso.
U reformi pravosuđa koja se najavljuje smatram da ne mogu učestvati samo entiteti bez predstavnika državnih institucija. Pitanje koje se provlači kroz referendumsko pitanje procesuiranja ratnih zločina ne može i nije političko pitanje kako se predstavlja informaciji koja je prezentirana na Skupštini Republike Srpske.
Četiri su uslova na kojima, kada je u pitanju rad državnih pravosudnih institucija, insistiraju vlasti Republike Srpske. To su tvrde miješanje Bosansko-Hercegovačkog suda i tužiteljstva u entitetske nadležnosti sudova, kao i retroaktivna primjena krivičnog zakona te pitanje apelacione nadležnosti suda u prvostepenom i drugostepenom postupku. No kao najveći argument za raspisivanje referenduma predsjednik tog entiteta Milorad Dodik koristio je tvrdnju da sud i tužilaštvo nedovoljno procesuiraju zločine počinjene nad Srbima. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Munib Halilović kaže da nacionalna pripadnost nikada neće biti princip odabira predmeta.
Mi ne možemo da ne prihvatimo stav javnosti da je neke predmete uistinu do sada trebalo donijeti tužilačku odluku, ma kakva ona bila, kao što je dobrovoljačka ili neki slični predmeti. Međutim, ja vam moram obavijestiti da nije uvijek sve u našim rukama i da ne možemo uvijek donijeti odluku ma koliko mi željeli, jer treba nam i saradnja ponekad zemalja iz regiona. Očekujemo da neki predmeti skoro budu završeni, a mi nećemo ni dalje voditi računa da balansiramo etničku strukturu, nego zapravo da procesuiramo najteže zločine.
A na tvrdnju o miješanju Bosansko-Hercegovačkog suda i tužiteljstva u entitetske nadležnosti, odgovor ima predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
A ne govori se da je to naše zakonsko ovlaštenje i ne spominje se istovremeno da sud ima isto tako zakonsko ovlaštenje da predmete iz svoje nadležnosti ustupa na entitetski nivo. Mi to radimo u nekim predmetima iz razloga ekonomičnosti, kao što je krivotvorenje novca i neki manji složeni slučaj. Što je najvažnije, predmeti ratnih zločina su od 2003. godine u isključivoj nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, ali putem određenog člana mi možemo takve predmete ustupati na nadležnost entitetskih sudova.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane u novoj analizi posvećenoj situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosima u regiji navodi kako Hrvatska i Srbija imaju negativan utjecaj na BH političku krizu i njeno prevladavanje. Osim susjednih država, u analizi se apostrofira i negativna uloga međunarodne zajednice koja često izgleda kao neodlučna i nezainteresirana, između ostalog zbog toga što ne želi navesti krivce za stalnu politiku destabilizacije Bosne i Hercegovine. Sa jednim od direktora instituta, Zijadom Beđirevićem, razgovarala je Gordana Sandić-Hađihasanović.
Eventualnu međunarodnu konferenciju o Bosni i Hercegovini treba organizovati bez učešća Srbije i Hrvatske, koje su u analizi navedene kao najveći krivci za višegodišnju krizu u Bosni i Hercegovini. U objašnjenju ovog stava Zijad Bečirović, direktor instituta, između ostalog navodi retoriku predsjednika ovih država, Borisa Tadića i Ive Josipovića.
Imaju najmanje dvije retorike, to je ta dvoličnost i predsjednika Tadića, a djelomično i predsjednika Josipovića. Međutim, radi se jednostavno o tome da jednu retoriku imaju za javnu upotrebu i čuvenu floskulu da podržavaju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i dogovor tri naroda i dva entiteta, s tim da predsjednik Tadić podržaje jedan narod i radi sve na tome da ne dođe do dogovora u Bosni i Hercegovini preko svog izaslanika, ostvari posrednika, a to je u ovom slučaju Milorad Dodik, tako da ta retorika je floskula i špekulacija i nije iskrena, prije svega od predsjednika Tadića, a izražava se već ozbiljna sumnja i o namjere hrvatskog predsjednika Ive Josipovića.
Da li je dobar način saradnje susjednih država kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Ovakav oblik suradnje nije poželjan i naravno posjeća po svemu analitičare na period 90. godina kada su njihovi prethodnici vodili i Srbiju, Hrvatsku i zna se do čega su doveli do samog situacije u regiji i upravo takvo ponašanje predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića navodi i međunarodnu zajednicu da jednostavno i Srbija i Hrvatska moraju biti izuzete kada se bude rješavalo pitanje Bosne i Hercegovine poslije ulaska Bosne i Hercegovine u Savez NATO, jer stvorio bi se daleko bolji ambijent za traženje rješenja u Bosni i Hercegovini.
Također dodajete da je ključni destruktivni faktor na Balkanu politika predsjednika Borisa Tadića. Zbog čega?
Što može prouzrokovati probleme državama u susjedstvu i u regiji, tu prije svega mislim na Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, a i Hrvatsku, i rješenje krize koja je nastala u Bosni i Hercegovini, producirana je u Beogradu, i naravno da je sagovornik za rješavanje te krize prije svega Boris Tadić, a ne Milorad Dodik. Upozorili smo na problem regije Sandžaka kao najopasnijeg područja za nove konflikte, jer regija Sandžak može destabilizirati čak 4 države pored Srbije, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.
Međunarodnoj zajednici, osim toga što u ključnim ili najtežim momentima ne želi presjeći situaciju, nego koristi frazu o potrebi da se domaći političari dogovore, zamjerate i teoriju jednake krivice.
Prije je to bila jednaka krivnja između Milorada Dodika i Harisa Silajđića, sada se već pokušava potencirati jednaka krivnja čak između Milorada Dodika i Zlatka Lagundže, koji jednostavno nije ni preuzeo vlast kao politička stranka koja je najviše dobila glasova na prošlim izborima. To je u stvari velika zamka za samu međunarodnu zajednicu. Pojedince koji su nosioci destruktivnih politika treba imenovati, nazvati pravim imenom. U ovom slučaju kriza koja je prouzrokovana u Bosni i Hercegovini na relaciji je Boris Tadić, Milorad Dodik, ali i vlasti Ruske federacije, koji pokušavaju na svaki način utjecati preko Srbije i na Bosnu i Hercegovinu, preko Republike Srpske, da Bosna i Hercegovina prolongira svoje članstvo u Savezu NATO, a još bi poželjnije bilo kada bi se onemogućilo da Bosna i Hercegovina postane članica NATO Saveza.
Kakve poteze očekujete prema Miloradu Dodiku?
Ja mislim da su jednostavno iscrpljeni i Europska unija i Sjedinjene Američke Države sa politikom Milorada Dodika. On bi bio smijenjen prije proglašenja nezavisnosti Kosova, i on i Haris Silajđić. Međutim, nije se htjele otvarati nove napetosti u regiji. Kada gospodin Dodik govori da će on organizirati narod, ukoliko dođe do njegove smjene, a vjerujem da će doći, on će biti smijenjen, uhapšen i procesuiran, tako da neće imati vremena da se bavi nikakvim drugim aktivnostima, niti organiziranjem masovnih skupova, jednostavno svojim političkim djelovanjem, a djelima u kojima treba konačnu riječ reći pravosuđe, služuje da na takav način okonča svoju političku karijeru.
Sa Zijadom Bečirovićem iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U planu predsjednika SAD-a Baracka Obame za podršku demokratskih promjena na Bliskom istoku, veliki dio posvećen je promociji ekonomskih reformi u zemljama zahvaćenih arapskim proljećem. Međutim, eksperti ističu da bi bilo dobro razmotriti uspjehe i neuspjehe sličnih napora nakon Drugog svjetskog rata i pada komunističkih režima u istočnoj Europi, piše Christian Karil, šef biroa Radija Slobodna Evropa u Washingtonu. Za naš program priredio Dragan Stavljenin.
Svestan da je nezadovoljstvo ekonomskom situacijom jedan od ključnih motiva za demonstracije u kojima su zbačeni egipatski predsjednik Hosni Mubarak i šef tunitske države Ben Ali, Obama je opisao program američke pomoći kako bi postakao demokratske promjene u cilju ostvarivanja sveopšteg prosperiteta. Naša poruka je jednostavna. Ako preuzmete rizik koji reforme podrazumevaju, dobit ćete punu podršku SAD-a, istakao je Obama. Usred sređuju se na Egipat i Tunis, on je obećao milijarde dolara kroz otpisivanje dugova i davanje kreditnih garancija. Ponudio je sveobuhvatni program ekonomske ekspertize u cilju rušenja strukturnih prepreka koje sprečavaju ljude na Bliskom istoku da iskažu svoj preduzetnički potencijal. Pre Obaminog govora, visoki zvaničnici američke administracije uporedili su njegov plan sa Maršalovim nakon Drugog svjetskog rata, kada su SAD uputile velika sredstva evropskim vladama u cilju posticanja obnove starog kontinenta. Međutim, analitičari upozoravaju da takve analogije treba uzeti sa oprezom. Brian Katulis, ekspert u Washingtonskom centru za američki progres za Bliski istok, ističe da Obamine ambicije mogu biti razvodnjene, jer SAD nemaju moć i uticaj u ovom regionu koje su nekad imale.
after World War II.
Nakon Drugog svjetskog rata, američka ekonomija je rasla i mogli smo da priuštimo da znatan deo prihoda prikupljenih od naših poreznika bude preusmeren za pomoć obnovi Europe i Japana. Sada to nije slučaj. Stoga smatram da će se predsjednik Obama suočiti sa političkim izazovom, jer je najavio otpisivanje duga zemlji kao što je Egipat u trenutku kada njegova administracija pregovara sa republikancima u Kongresu oko sopstvenih dužničkih problema, ističe Katulis. On smatra da je 1 milijarda dolara kreditnih garancija ponuđenih Egiptu mala suma u odnosu na 20 milijardi dolara koje je Saudijska Arabija obećala mnogo manjim zemljama Bahreinu i Omanu. Pritom saudijski plan svakako malo liči na američku promociju demokratskih ideala. Ekonomista Anders Aslund kaže da izazovi sa kojima se Obama sada suočava na Bliskom istoku mogu da se uporede sa onima krajem 80. i početkom 90. godina. Aslund je u to vrijeme bio jedan od ključnih ekonomskih savjetnika vlada Rusije i Ukrajine. Aslund se nada da je Obama izvukao pouke iz grešaka koje su počinjene u reformama u centralnoj i istočnoj Europi. Jedna od najvažnijih lekcija iz početnih faza reformi u postkomunističkim zemljama jeste da se ne privatizuju prebrzo državna preduzeća imovine. Smatra Aslund. Aslund ukazuje na pozitivan primjer Poljske koja je sprovela sveobuhvatne reforme koje su omogućile stvaranje snažnog sektora malog preduzetništva. Da to nije urađeno, rezultat bi bio sličan kao u Rusiji, gdje je dobro povezana elita iskoristila neizvjesnost tranzicije da prigrabi znatan dio državne imovine, upozorava Aslund. Stoga zapadne vlade i međunarodne financijske institucije treba brzo da reaguju i obezbede obilnu financijsku pomoć, kao što su to uradili u slučaju Poljske, a ne da oklevaju i omoguće elitama da preotmu reformski proces kao što se to desilo u Rusiji i Ukrajini. On kaže da slična opasnost prijeti u Egiptu, gdje je veoma moćna vojska iskoristila rasprostranjenu privatizaciju koju je sproveo Mubarak u posljednjih nekoliko godina. Istovremeno, mogućnosti potencijalnih vlasnika malih preduzeća prilično su ograničene zbog preglomazne administracije i korupcije. Katulis također brine zbog korupcije koja može da podrije čak i najambiciozniji program ekonomskih reformi u ovom regionu. Smatram da prvo treba da osiguramo da našim postupcima ne podhranjujemo korupciju, no to nije slučaj ako se pogleda kako delujemo u Iraku ili Afganistanu. Nismo obavili dobar posao u sprečavanju da naš novac ne bude straćen i u onemogućavanju korupcionaškog ponašanja, naglašava Katulis.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana vraćamo se temama iz regije. Nakon što su u crnogorskim medijima objavljena imena kao i matični brojevi donatora Demokratske partije socijalista, pokrenuto je pitanje da li je time prekršen zakon o zaštiti podataka o ličnosti i ko je za to odgovoran. Ništa manje nisu interesantne sumnje da je spisak donatora falsifikat, budući da su pojedini funkcioneri DPS-a demantirali da su prošle godine dali novac za partiju. Da li će tužilaštvo istražiti te sumnje i što o tome kažu u DPS-u i nevladinom sektoru, istraživao Predrag Tomović.
Objavljivanjem u dnevnom listu dan matičnih brojeva osoba koje su uplatile donaciju Demokratskoj partiji socijalista u prošloj godini prekršen je zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kaže za naš program predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Ševko Crnovršanin, koji dodaje i da bi ukoliko se utvrdi da je te podatke objavila na svom sajtu, najodgovornija mogla da bude Državna izborna komisija.
Mi ćemo ispitati to da li je Državna izborna komisija to objavila, da li je to na sajtu ili nije. Mi ćemo reagovati naravno ili sa preporukama ili sa podnošenjem prekršajnih određenih prijava. Ukoliko je to na sajtu objavljeno, svakako dnevni list dan nema nikakvu odgovornost, to je moglo da vidi svako.
U DPS-u očekuju da nadležna agencija za zaštitu ličnih podataka uradi ono što je posao. Portparol Rajko Kovačević kaže da su pojedini mediji bili zlonamjerni i da su svjesno objavili lične podatke njihovih funkcionera koji su novčano pomogli DPS.
Svjesni smo da jedan dio naših podržavalaca nije želio
uslovno rečeno da Barjači sa svojom donacijom partiji po medijima, to je iz određenog razloga potpuno razumljivo, ali mi smo, dakle, iz Demokratske partije socijalista u skladu sa zakonom o finansiranju političkih partija i uputstvima Ministarstva financija bili u obavezi da Državnoj izbornoj komisiji predamo sva imena. Vjerovatno će ovakav potez pojedinih medija djelovati destimulativno na njih, što je, mislim, i bila osnovna namjera objavljivanja njihovih imena sa ličnim podacima u dnevnim novinama.
No, nije samo objavljivanje ličnih podataka donatora Demokratske partije socijalista u prošloj godini izazvalo negodovanje, reakcije i sumnje. Spisak donatora vladajuće partije također je digao prašinu nakon sumnje da je u pitanju falsifikat. Među prvima koji je posumnjao da je spisak fizičkih lica koja su navodno novčano pomagala DPS u prošloj godini falsifikat, odnosno paravan za moguće pranje novca, je predsjednik izvršnog odbora Nove srpske demokratije Milutin Đukanović. Đukanović je jučer u izjavi našem radiju tim povodom pozvao nadležne da ispitaju cijeli slučaj jer postoji osnovana sumnja da je spisak samo pokriće za legalizovanje novca koji DPS-u doniraju razni biznismeni u kešu. Sumnje funkcionera opozicione Nove podgrijavaju izjave više funkcionera DPS-a koji su danas demantovali da su uplaćivali novac na račun partije. Među njima su članovi DPS-a Bojka Đukanović i Derviš Belis Elhanović. U DPS-u međutim kažu da je sve čisto. Portparol Rajko Kovačević.
Postoji naša puna otvorenost da se svi oni koji nešto sumnjaju da dođu, dakle, i lično u službi za financije Demokratske partije socijalista Crne Gore provjere svu dokumentaciju vezanu za ovu temu.
Na hitnu reakciju državne tužiteljke povodom spiska donatora DPS-a pozivaju i u NVO sektoru. Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Znate kako, ako je istina da ljudi koji se nalaze na tom spisku i čije je DPS imena objavio kao donatora kažu da nisu uplaćivali bilo kakav novac svoje partije, smatram da bi tužilaštvo moralo da pokrene do hitnu akciju i da provjeri šta se dešava u toj partiji. Ako se radi o tome da je neko dostavio izvještaj u kojem nije naveo tačne podatke, odnosno malte ne falsifikovao izvještaj i dao lažne podatke, ja mislim da tu ide kako tužilaštvo ima elemenata da reaguje.
U državnom tužilaštvu, međutim, danas nismo uspjeli da dobijemo odgovor da li su počeli ili namjeravaju da istraže sumnje u vezi sa spornim spiskom donatora Demokratske partije socijalista. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Republika List građanskog samooslobođenja, koji su još davne 1989. pokrenuli u Beogradu tadašnji jugoslavenski intelektualci, proslavio je izlazak 500. broja. Bivši i sadašnji urednici, novinari i prijatelji lista okupili su se kako bi podsjetili da njihov glavni moto protiv stihije straha, mržnje i nasilja koji je osmišljen na početku ratova važi i danas. Sociolog Nebojša Popov bio je među prvim urednicima.
Da nam prilike nisu baš sjajne govori to da je ideološka mašinerija ratova ostala nedemontirana, naprotiv, ja imam utisak, neobično snažno i uspješno se revitalizuje kao ideološka mašinerija ratova, da je neophodno prisjetiti se izvornih motiva antifašizma. Ti izvorni motivi su bili toliko snažni da se ujedine jedan Stalin i jedan Churchill da bi savladali jedno civilizacijsko zlo, bit će slutim da je tako nešto potrebno i danas.
Jedna od predstavnica građanske Srbije i u vremenu ratova i danas, Vesna Pešić, bila je i ostala vjerna čitateljica Republike.
Ona je sjajna i u svojim tekstovima i ljudima koje je okupljala, ali bih htjela da istaknem da ona nije htjela da se zadrži samo na rečima. Ja bih htjela da podsjetim da je to Republika činila, recimo, sa onim organizovanjem okruglih stolova u Sarajevu. To je bio prvi taj čin, jer su se pripremali najstrašniji ratovi, što nije zaista Republika propustila da to predvidi, ali i pokušala da u realnosti okupi ljude koji bi sprečili, onemogućili totalni rat koji za toga nastao. I to nije bilo lako činiti.
Pravnica Vesna Rakić-Vodinelić podsjetila je na rad ovog lista i u vrijeme političkih previranja u Srbiji.
Prvo, mislim da je Republika odigrala najznačajniju ulogu od svih naših pisanih, a da ne govorim o elektronskim medijima, o širenju svesti o izbornoj krađi 96. i 97. godine. Republika je prva zabeležila i niko drugi ja mislim jedina, da su se ipak dve žene sudije tada odvažile da donesu presude koje i pre nego što je došla ona čuvena misija OEBS-a, koje su potvrđivale ono što se desilo. Republika se delila na ulici i svi oni koji su tada masovno učestvovali na tim skupima bili su prosto gladni da pročitaju neku informaciju.
Bilo je to posjećanje o 500. broju Republike, listu građanskog samooslobođenja u Srbiji. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.